parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Bonvenon, carei gauscultantoi, en la 273a Esperanto elsendo de la Pola Retradio. Premiere la 15 de oktobro, bonvenigas vin Barbara, Milada kaj Gabi. En la komenco tradicie ni proponas aktualaĵojn, temojn el la Pola Gazetaro. Audiros ankaŭ scienca bulteno. Muziko kaj antaŭ mikrofona renkontiĝo ebligos al ni retrorigardi al la pasintsemajnaj momentoj en la hispana Lloret de Mar, kie okazis la 21 internacia semajno de kulturo kaj turismo. Komence bonvolu aŭskulti aktualaĵojn.
La plej proksiman rundon, tie estas la 21 de oktobro, la Varsovia Palazzo de Culturo kaj Scienco bonvenigos la 13 mondan pintrenkonton de la pacaj Nobel-premiitoj. Ĝiaj gvidaj temoj estos paco kaj sekureco, sociaj valoroj en la epoko de krizo kaj la homaj rajtoj. Tuj post la inaugura solenaĵo estas planitaj du sesioj: solidaraj por paco kaj sekureco kaj sistemo de sociaj valoroj en la epoko de krizo. Marde oni traktos la temojn aŭdonin malegalecoj kaj socia justeco kaj homaj rajtoj, minacoj hieraŭ kaj hodiaŭ. La lasta tago de la pintrenkonto okazos en la Varsovia Teatro La Granda, kie disvolvidos la lastaj sesioj pri solidareco kaj interpatiĝo, neniam plu milito, kaj solidareco de junuloj, agu favore al paco. Ekde septembro la ĉina leganto povas aĉeti en siaj librovendejoj tiajn librojn kiel Reĝo Maĉjo la Unua kaj Kiam mi denove estus etulo, kaj krome la biografion de Janusz Korczak verkitan de usona verkistino Betty Joan Lifton, La Reĝo de Infanoj. Janusz Korczak, laŭ profesie kuracisto, pro la korinklino pedagogo kun tre modernaj tiuepoke edukkonceptoj kaj verkisto, autoris 24 librojn kaj pli ol 1400 eseojn. En la ĉinan lingvon la du menciitajn librojn de Korczak tradukis Wei Rong Mei. Pasintjare Pollando solenis bunteventan Korczakjaron, inter alie lige kun la 70 mortodatreveno de Janusz Korczak.
Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Jen elektitaj temoj el la Pola Gazetaro.
Fine de la 2012 la surfaco de sunpaneloj en Pollando egalis al 1,2 milionoj da kvadrataj metroj. En 2020 ĝi egalos al 14 milionoj. Do kiel skribis Puls Biznesu, la liverantoj jam povas kalkuli je bonaj enspezoj. Aktuale la sunpaneloin utiligas en Pollando 110,000 personoi, malpli ol en aliaj europaj landoj, kiuj ĝuas pli malpli saman sunradiadon. En Pollando funkcias jam 10 firmaoj produktantaj kaj distribuantaj la sunpaneloin. Ĉio elmontras tion, ke nuniare ili post la elektroturbinoj utiligantaj venton, estos la dua teknologio por akirado de kurento el alternativaj fontoj. Dum la konferenco TechCrunch Disrupt okazinta en San Francisco, la pola firmao Estimote, produktanta elektronikajn aranĝaĵojn, estis distingita pro la plej bona enŝaltilo Startup. Tiu ĉi krakova firmao volas revoluciigi la podetalan komercon per malgrandaj sensiviloj, kiuj lokitaj ĉe varoj en vendejo povas komuniki kun plurfunkciaj poŝtelefonoj de klientoj, reklamante konkretajn varojn, informante pri allogaj favorprezaj kampanjoj kaj pri loko, kie koncernan produkton eblas trovi. Samtempe la menciitaj sensibiloj kreos klientoprofilojn lernante iliajn kutimojn kaj tion, kio plej longe tenas ilian atenton sur la vendejaj bretoj. Ĝis nun ĉispeca reklamo estis konata el la interreto. Nun, dank al la pola firmao, ĝi povos eniri la realan mondon kaj tradiciajn vendejojn. Pri tio ni legis en Gazeta Wyborcza.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Ni proponas sciencan bultenon. Regula mam examenado kaj profilakto jen la devizo de la hodiaŭ solenata la 15 de oktobro Europa Tago kontraŭ la mam kanceron. Temas pri la plej ofta tumoro dekumanta virinojn en Pollando. Kancerkondukajn ŝanĝojn eblas malkaŝi helpe de mamografio. Tial en Pollando okazas regulaj senpagaj kampanjoj adresitaj al sinjorinoj inter la 50 kaj la 60 vivojaroj, kiuj dum la lastaj du jaroj ne subiris al ili. Krome tra la tuta lando veturas ne nur lige kun la tago mam ekzamenaj busoj. La sinteno de Polinoj varias. Iuj ne subiras al mamografiaj ekzamenadoj, la aliaj faras tion regule ĉiun duan jaron. En Pollando ĉiujare pro la mamkancero mortas 15,000 virinoj. En pluraj lingvoj ekzistas la vorto handro por priskribi la melankolia gordon, kiu aparte en la aŭtuna periodo trafas kaj suferigas multajn personojn. Kelkaj baraktas kontraŭ la aŭtuna melankolia gordo helpe de ĉokolado, al aliaj helpas bona libro aŭ akompano de amikoj. Ĉiam pli da personoj instalas dum longaj, sensunaj kaj senlumaj posttagmezoj kaj vesperoj kromajn lumojn. Ĝuste malpli da sunradioj intensigas la senton de apatio, malaktivemo kaj agordo perturbojn. Manko de sunradioj onidire plej multe ĝenas virinojn en la aĝo de 20 ĝis 40 vivojaroj, kvankam ne eblas tion aserti kun plena certeco. Laŭ psikologoj longdaŭran negativan agordon necesas kontraŭbatali, ĉar ĝi povas alkonduki al forta deprimo. Ili rekomendas krome subĉielan moviĝon kaj ĝuste terapion kun apliko de lampoj emisiantaj lumon similan al la taga. Inter la rekomendataj helporimedoj estas ankaŭ dieto riĉa je legomoj kaj fruktoj.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Al lugar que podría estar aquí. spita capita, non ti vieni a cantare. Se se bramsi ciurri vies, a scuole spanam plenar. A mi non mi cambia toris, non mi spas che vabbia. Si al mare sposa la nera, io sarei un grassità. Con baiura, la salata, nostra cura, nostra pietra, si non posta tramontare, che al maite dalla barchetta, prima goccia, che mi aspetta, al bachetto, suo freno, ma la giacca se già ti avurì, quando le capurria sta lì.
Verso vio parola sen Esperanto, la fragmento el la concerto de la ensemblo Mond 8, plenumanta Havana en musicajoin, en conduku nin al interparolo pri la semaine fine finirinte en Loret de Mar en Hispanio, dude con ua internazia semaino de culturo cae turismo. Miei auscultantoi jam scias che mi partoprenis ancau ciare la internazian semainon de culturo cae turismo en Catalunio, en Hispanio. Ni gioias de nove gastiglianta unia microfono Luis Serrano Perez, la chef organizanton de la arrangio. Ci foie tamen la arrangio ne ocasis en Cambrils, kiel pasintiare, sed en Loret de Mar. Kiom al foion ni gastas citie kiel la semaino?
Ciui jare la semaino devas ocasi en marsimila urbo apur la maro mediterraneo. Cae uno jaro estas en la nordo de Barcelona, kiel nun jare, que hay a Yare y esta sud de Barcelona, que el paciente a Yare, que hay quien la venón tallaro o casos, tío. Me debas decir algo, Pila, organizado de la semana, que chitíe en esta sextraro, esta nenio que está la chefo, y un laboras plio, haría laboras mal plio, tío, absoluto ne grava, si un jabasian meriton, que ne estas presidanto, ne estas budgeto, ancao, ne estas estraro, esta simple la cunagado de cual persona y que tío esta es la real.
Luis, esta es Antonio.
Señor Antonio Martínez, señor Federico Mas, hay Salvador Aragay, hay Vía Servisto, Luis Serrano Pérez.
Tres belle tío, son las que no hablas diri pri la nuniara, semaino que uyan proximidas al la fino. Venis tuten conatei personoi que uy, same que el pacientiare, estis inter tiui novuloi que uy malcovris tiun charman aranjon comence de autuno sed sub la Cataluna suno.
Venis multai personoi, samideanoi, gesamideanoi, que uy antaue estis nenion, kai anka un petit mutai informoi per la semaino e realigis mi ne sias ciu con informes aliai esperantistos ciu jan estis tie, cae ciu dis nun ciu restis contentai, ne nia ni habis plendoi, ne pledo jan cao. Do, ciu terreno pri la gestantoi cae personoi, mi povo diri che mi estas mir, cae l'aria collego de la organizado, estas contentai.
Ciu iare, oni jam de nau iaroi attribuas la premion Ada Figuera-Sikorska. Ni jam informis che gi iris al Alicia Levanderska-Kuernau. Cio estes la premiso de la premio memorigu tion al ni? Ciu reitas gina dicevi?
Bueno, estas tutta simpla. Ni recibas proponoin de la gesamideano, ne pre ili debas venir alla rencontillo. Se ili proponas tiu signor, cae alia signoro, cae ni elexas sin au lin, tio depende de la cuanto de persona y que sendas propono por sea candidato. Ne estas ni que decidas ser la persona y que escribas al mí.
Do, ancora un foie, ni gratulas al Alicia Levanderska-Kuernau yes. Pro la premio de yes, Ada Figuera-Sikorska. Fakte, kiam ni movidas ĉi tie tra diversaj lokoj, kiam ni ekskursas, akompanas nin la flago Barcelona Esperanto-Grupo. Ĉu mi bone komprenas, ke la aranĝo estas organizata de tiu ĉi grupo? Nia laŭvica antaŭmikrofona gasto estas la kunorganizanto de la semajno. Bonvolu prezenti vin al ni.
Bone, mi estas Antonio Martínez, que mi colaboras con la grupo de Luis Serrano, el organizo de la Ternachia Semaino en Barcelona.
Kioman foion vi jam estas la kunorganizanto?
Du foio, almenau du foio, sed mi partoprenis tri foio.
Gratulon pro tiu grava laboro kiun vi plenumas, vi estas la kasisto de la tuta grupo, sed interparolante kun vi kaj ankaŭ kun Rosa López, sed certe inter vi estas multaj aliaj, ankaŭ Luis, kiu apudas nin, vi havas tre interesan laborsistemon en via Barcelona grupo.
Yes, pli malpli mi kunlaboras kun la grupo, kaj ni organizas ĉiun merkredo malgranda babilado, kaj ni preparas la laboro por la semajno kaj aliaj afero de babilados ke ni faris dum la tuta jaro.
Ĉu dum la kunvenoj ne okazas la krokodilado, ĉu vi parolas hispane, kataluna kaj tiel plu?
Jes, ni miksas kaj ni parolas la hispana kaj ni parolas ankaŭ Esperanto kaj katalana.
Vi parolas la hispanan kaj katalunan nur post la prelego, kiam vi renkontiĝas en restoracio, jes, venas la nacia lingvo, sed kiam estas kluba renkontiĝo tamen?
Ja, ĉar estas multaj personoj ke ne regas ankoraŭ Esperanto kaj ne partoprenas rekte en la babilado, kaj kompreneble por interkomuniki ni devas paroli nia.
De kiam vi mem estas Esperantisto?
Fakte, 6 jaroj.
Kaj Luis, vi havas pli longan historion. Kiam vi esperantistiĝis? Kiam vi fariĝis Esperantisto?
Antaŭ 7 jaroj. Mi komencis lerni Esperanton, mi estis tute sola, mi komencis kurson per korespondado, ke tie tute simple ne estis interesa, ĉar ne havis esvortaron, estaron pri la hispana, ĉar mi estas devene de la kastilia lingvo, ni ne havis vortaron, ni uzis libreton en kiu estis kelkaj vortoj tradukitaj, ni iu sinjoro el Svedio, mi pensas, llamado Abdanson. De tia maniere mi comenci, que mi multe correspondis, multege, mi habes multe correspondantino, ancao en polio.
Ni esperu que pri la tiom longa, 60-jara esperantistezo de Luis Serrano Pérez, estos la ocaso ancorau interparoli, sed finante nian interparolon ni devis starigi la lastan demandon. Kie ocasus la venon tiara semaino?
Cian estas apud mara urbo, ancorau ni ne sia, car venas multa plida persono, samideano, a la semaino, cae estas mal facile trovi hotelo por 100 o 10 personoi. Ya mi debes dire al vi que al mi iras a un hotelo peti lo yeyon por demandas al mi, ¿qué onda vi estos? También ne povas dire las cuantos, que comencilla la problema.
Sed, mi esperas que, same kiel gis nun, en octobro, citie, ce la mar bordo en Catalunio, ocasus la 22 jam.
Yes, tio sete.
Tio estas jam, tute certa.
Yes, estas certa.
Koran dankon kun la espero ke multaj novaj esperantistoj malkovros tiun ĉi interesan semajnon en oktobro venontjara.
80% kiu venas, ja venas de ĉiam. De ĉiam, estas klientoj fiksaj, konstantaj, oni povas diri, ili de ĉiam. Poste estas 20% kiu venas, alia ne venas, en un jare estis malfariĉa afero por samideano el Francio, nomata Precioso, oni operaciis lian filon, kaj li ne venis, e kun li, kun vojaĝis alia 5 personoj, do estas 7 personoj kiu no venis, kaj estis aliĝintaj.
Estas bedaŭrinda afero, ni do deziru la sanon, sed aliflanke venis novaj samideanoj, kiuj malkovris tiun ĉi semajnon, kaj tio estas tre agrabla.
Jam nun me demandis al mi ofte, kie estos por la venonta jaro? Mi ne scias, do mi pensas ke ni iros al salono, ĉar tie mi povas diri konas sinjorinoj, ke okupiĝas por granda grupo da hoteloj kaj en iu loko aŭ en alia ŝi metos nin.
Koran dankon pro tiuj ĉi informoj kun la espero renkontiĝi ankaŭ venontjare dum ĉi tiu interesa Esperanto-evento en Hispanio.
Yeah.
Finiras nia ciumarda esperanto elsendo, invitante vin jam por la plej proksima vendreda elsenda renkontiĝo, ne anticipe dankas pro viaj rimarkoj kaj opinioj, pro la sponsora helpo ĉe nia UEA konto vars-to. Ĝis la raŭdo, gesinjoroj, ĝis baldaŭ.